շահարգա դասկաների գուշեները նման ուչումներ ունեն։ Բայց Սեգահի արտահայտման ոճը այնքան պարզ ու հստակ է, որ իրանական երաժշտությանը ծանոթ ունկնդիրը այն չի շփոթի մեկ այլ դասկայի հետ։ Սեգահի նախերգանքը լսելուց հետո, երբ կանգ առնենք դրա 5-րդ աստիճանի վրա, յուրահատուկ վիճակ կստեղծվի և մի նոր գուշե կհնչի, որը կոչվում է զաբոլի։ Իսկ երբ Սեգահի 6-րդ աստիճանը որպես շահետ նոտա ընդունենք, կստեղծվի մուե անունով մեկ այլ գուշե։ Այս քանի օրինակներով տեսնում ենք, որ Սեգահի մուղամի յուրաքանչյուր աստիճանը հիմք ունենալով կարող ենք նոր գուշե ստեղծել։ Սեգահը նոր գուշեներ ստեղծելու ընդունակության ոլորտում լավագույն օրինակն է իրանական երաժշտության դասկաների մեջ։ Միասին լսենք այլ հատվածներ այս հայտնի դասկայից և ավելի շատ ծանոթանանք նրա նրբություններին։ Սեգահի հայտնի գուշեները բազմաթիվ են, որոնցից կարելի է հիշել նախերգանքը, քերեշմեն, զանգուլեն, զանգեշոթորը, զաբոլը, բաստենեգարը, մույեն, հեսարը, նաղմեն, պարեպարասում և դոբեյթին։ Ակնարկված գուշեներից շատերը ծանոթ են իրանական երաժշտություն կատարողներին, և դրանցից յուրաքանչյուրը լավապես պարզում են Սեգահ դասկահի անանզնահատկությունները։ Իրանցի երգահանները ևս յուրաքանչյուրը իր հերթին ճաշակ է բանեցրել և գեղեցիկ ստեղծագործությունները հորինել Սեգահ դասկահի տարբեր գուշեների վրա։ Դրանց շարքին է դասվում վարպետ Աբուլհասան Սաբայի ստեղծած զանգեշոթորի չահարմեզրաբը։ Միասին լսենք Սեգահ դասկահի պարզ օրինակներից համարվող մեկ այլ գեղեցիկ հատված՝ Փայավար խմբի կատարմամբ։ Իրանի ադրպատականի շրջանի երաժշտությունը իր մեղեդիներից շատերը կատարում է Սեգահում։ Ուստի ոմանք ենթադրում էին, թե դա միայն հատուկ է ադրպատականցիներին և կովկասցիներին։ Միշտ էր սեգահի վրա կատարվածը առավել գեղեցիկ և գրավիչ է։ Նշելի է, որ սեգահի հասարակ ու աղավաղված կատարումները տխուր ու թախծոտ են։ Բայց այս դասգահի վրա կատարված ավանդական մեղեդիներում հերոսություն և մասամբ հրճվանք է թաքնված։ Սիրելի բարեկամներ, Սեգա դասգահին հատկացված այդ ծրագիրը ավարտում ենք մի գեղեցիկ երգով Սույն դասգահում, որը կատարել է Իրանի հայտնի երգիչներից Վարպետ Բանանը։ Այս երգը կոչվում է Ռուզե Ազալ և իրանցի երաժիշտ Մորտեզա Մահջուբիի ստեղծագործություններից է։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Իրանական 1279 թվականի թիր ամսի 17-ին, որը համընկնում է 1900 թվականին, Փարիզի Grand կոչվող սրճարանում Լումիեր եղբայրների կողմից նկարահանված առաջին ֆիլմից 5 տարի անց Ղաջարների դինաստիայի 5-րդ թագավոր Մոզաֆարեդին թագավորը առաջին անգամ ճամփորդեց Եվրոպա և Ֆրանսիայում ծանոթացավ կինեմատոգրաֆ երևույթին։ Մոզաֆարեդին թագավորը դրա նախապատրաստական աշխատանքը անմիջապես հանձնեց Միրզա Էբրահիմ Խան Ակասբաշին, լուսանկարչին, և իր ուղեգրության մեջ գրեց. Կինեմատոգրաֆը մի սարք է, որը պատի վրա ներկայացնում է շարժվող մարդկանց պատկերը։ Միրզա Էբրահիմ Խան Ակասբաշին, որպես Իրանում առաջին ֆիլմեր նկարահանեց Դուշանթեփեի պալատի կենդանաբանական այգու առյուծներին և Մոհարամ ամսի սկո առողությունները, մինչև Մոզաֆարեդին թագավորի գահակալության վերջին տարիները, վավերագրական և խաղարկային ֆիլմեր էին նկարահանվում փողոցից, շուկայից և թագավորի ու պալատականների ներկայությամբ, պալատների անցուդարձից, նաև արքունիկի նիստերից և մեծահարուստների բնակարաններից։
Իրանի կինոյի ոլորտում 1921-ից 1947 թվականները նոր ժամանակաշրջանի հիմք է դրվում։ Այս ժամանակաշրջանում ժողովուրդը աստիճանաբար ծանոթանում է կինոին և օրավուր աճում դրա սիրվածությունը։ 1924 թվականին Իրանում բացվում է կատարվում ներկայիս հասկացությամբ առաջին կինոդահլիճը։ Հենց այդ թվականին ցուցադրվում է առաջին փաստագրական Ալաֆ Խոտ ֆիլմը, որը պատկերում էր Իրանում Բախտիարի Քոչվոր խմբի տեղաշարժը։ Ֆիլմը նկարահանել էին երկու ոչ իրանցի կինոգործիչներ։ 1930 թվականին Իրանում հիմնադրվեց առաջին ձայնային կինոթատրոնը։ Իրանահայ Հովանես Օհանյանը, կամ ինչպես հայտնի էր Օգանյանը, 1930 թվականին Թերանում հիմնադրեց առաջին կինոդպրոցը։ Դպրոցում ուսուցանվում էր լուսանկարչություն, նկարահանում, դերասանական վարպետություն և այլն։ Օհանյանն Իրանում նկարահանել է իր առաջին ֆիլմը, որը իրանական առաջին երկարամետրաժ ֆիլմն էր, Աբի և Ռաբի անունով, որը կինեմատոգրաֆիստն էր իրանցի առաջին մասնագետ կինոմատոգրաֆիստ Խանբաբա Մոեթազեդինը։ Արկա տվյալների համաձայն ֆիլմը բաղկացած է եղել երկու բաժիններից՝ փաստագրական և խաղարկային կատակերգական։
Իրանում կինոյի առումով Օհանյանին հաջորդեց Աբդուլ Հոսեյն Սեփանթան։ Նա 20 տարեկանում Բուշեհրից մեկնեց Հնդկաստան և այնտեղ ծանոթացավ Հնդկաստանի առաջին խոսուն ֆիլմի ռեժիսոր Արդեշիր Իրանիի հետ։ Իրան վերադառնալուց հետո Սեփանթան 1933 թվականին նկարահանեց իրանական առաջին խոսուն ֆիլմ «Լոր աղջիկը»։ Այս ստեղծագործության մեջ նա թե սցենարիստ էր և թե առաջին դերի իրականացնողը, իսկ ֆիլմում որպես իրանցի առաջին կին դերասանուհի հանդես եկավ Ռուհանգիզ Սամինեժադը։ «Լոր աղջիկը» ֆիլմից հետո Սեփանթան 1934 թվականին նկարահանեց Ֆիրդոսի ֆիլմը, նվիրված Ֆիրդոսի ծննդյան 1000 ամյակին։
ՀԱԶԱՐԻՆՆԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԵՐԵՔ թվականին վավերագրական ֆիլմ նկարահանող մի խումբ ամերիկացիներ Իրանի մշակույթի և արվեստի նախարարության հետ համաձայնությամբ Իրանում սկսեցին դասավանդել կինոարվեստ։ Վավերագրական ֆիլմի նկարահանման դասընթացների շրջանավարտներից են Հուշանգ Շաֆթին, Հաժիր Դարյուշը, Քամրան Շիրդելը, Նասեր Թաղվային և Փարվիզ Քիմիավին։ Հենց նույն տարում Իրանի նավթի ընկերությունը սկսեց պատրաստել լուրեր և լուսանկարներ, որի արդյունքում հիմնադրվեց Գոլեստան ստուդիայի, որը արտադրեց Իրանի մի շարք լավագույն փաստագրական ֆիլմերը։ Այսպիսով իրանական 1957-1958 թվականներին Իրանում զարգացում ապրեց փաստավավերագրական ֆիլմերի արտադրությունը։ Հաջորդ տասնամյակներին իրանական այս վավերագրական ֆիլմերը սկսեցին փայլել համաշխարհային փառատոններում։ Իրանի կինոյում 1954 թվականին Սամվել Խաչիկյանը հիմք դրեց դետեկտիվ քրական ժանրի։ Խաչիկյանին շատ էր հետաքրքրում աշխարհի սարսափ ֆիլմերը և ոմանք նրան անվանում էին Իրանի Հիչքոք։
1956 թվականին Շահլա Ռիահին փայլեց Իրանի կինոյի երկնակամարում որպես առաջին կին ռեժիսոր։ Դիտողների համար հետաքրքիր էր որպես ռեժիսոր տեսնել մի կնոջ անունը, և նրա ֆիլմը Մարջան անունով հանրության կողմից ընդառաջվեց։ Այդ տարիները Իրանում կոչվում էին որպես պարսկական ֆիլմի արտադրման ժամանակաշրջան։ Պարսկական ֆիլմ դարձվածքը առաջին անգամ օգտագործվել է Ամիր Հուշան Քավուսի կողմից Իրանի այն ժամանակվա կինոյի մասին։ Նա ռեժիսոր, գրող և կինոքննադատ էր, և Իրանում հայտնի էր որպես վերլուծական կինոքննադատության հիմնադիր։
Այդ ժամանակաշրջանում կինո արտադրող ընկերությունները հաճոյական նպատակներով ֆիլմեր էին արտադրում ու հերարցակում, որոնք Իրանի մուսուլման հասարակության մեջ արևմտյան մշակույթը տարածելու պատճառով խիստ քննադատությունների էին ենթարկվում։ Այս քննադատությունների հետևանքով Իրանի կինոյի մեջ ձևավորվեց նոր ալիք։ Նոր ալիքի կինոմատոգրաֆները ավելի խորը ճանաչողություն ունեին կինոարվեստի վերաբերյալ և խիստ ազդված էին Իրանի ժամանակակից գրականությունից և արտադրում էին սոցիալական ու առևտրական թեմաներով ֆիլմեր։ Մի խոսքով, պարսկական ֆիլմի և նոր ալիքի հակադրությունը մի հակադրություն էր դրամի ու դրամարկղի և մտածողության ու մշակույթի դիմաց։ Ի վերջո, հանրությունը և հատկապես կրթված խավը աստիճանաբար սկսեց չընդառաջել պարսկական ֆիլմը, որը գրեհիկ բովանդակություն էր և պատճառ դարձավ, որ 1971-ից 1978 թվականներին Իրանի կինոյի մեջ կառուցողական շարժում ձևավորվի։
Ֆարուխ Ղաֆարին հիմք դրեց ֆիլմի կենտրոնի, որը հետագայում վերածվեց Իրանի ազգային կինոկենտրոնի։ Նա 1959 թվականին նկարահանելով Շաբեղուզի ֆիլմը Իրանի կինոյի մեջ նոր ալիքի հիմնադիրը հանդիսացավ։ Իրանի կինոքննադատները գնահատեցին այդ ֆիլմը, որը տարբերվում էր այն ժամանակվա ֆիլմերից։ Շաբեղուզի ֆիլմից հետո մեկը մյուսին հաջորդեց երիտասարդ ռեժիսորների երկարամետրաժ ֆիլմերը, որոնք մինչ այդ փորձառություն էին ձեռք բերել փաստավավերագրական և կարճամետրաժ ֆիլմերի բնագավառում։ Էբրահիմ Գոլեստանի «Կավը և Հայելին» նկարահանված 1965 թվականին իրանական կինոյի պատմության լավագույն ֆիլմերից մեկն էր, որը պարզ ու ազդեցիկ լեզվով և դառը հումորով խոսում էր անոթևանների անճարակության մասին։ «Կավն ու Հայելին» խոր ազդեցություն են ունեցել իրանցի ռեալիստ ֆիլմ արտադրողների վրա։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ուղղընթրությանն ենք անցնում Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարը։
১৯৬৬ թվականին Աբուլ-Ղասեմ Ռեզային և Ջալալ Մուգադդամը նկարահանել են Իրանի կինոյի առաջին կրոնական թեմայով ֆիլմը «Աստծո տուն» անունով։ Վավերագրական այս ֆիլմը, որը պատկերացնում էր Հաջի արողության տարբեր ծեսերն ու փուլերը, կարողացավ գրավել կրոնական հանդիսատեսի անտեսված շուկան և լավ վաճառք ունեցավ նաև այլ երկրներում։ Ֆիլմերից մեկը, որի միջազգային փառատոններում ուշադրության արժանացավ Ֆերեյդուն Ռահնամայի նկարահանած «Սիավաշը Պերսպոլիսում» ֆիլմն էր, որը համարվում է այդ տարիների ամենագեղարվեստական ֆիլմը։ Ֆիլմի սցենարը վերցված էր Ֆերդուսի Շահնամեից և հաջողեց շահել Լակարնոյի կինոփառատոնի Ժան Էպստեյնի մրցանակը։ 1969 թվականին «Գավ», «Կով» և «Ղեյսար» երկու ֆիլմերը Իրանի շուկայական կինոյում նոր շարժում ձևավորեցին։ «Ղեյսարը» Մասուդ Քիմիայի երկրորդ ֆիլմն էր, որը իր կրիմինալ ժանրով վերածվեց Իրանի կինոպատմության ամենաաղմկահարույց ֆիլմերից մեկը։
«Գավ» ֆիլմը ևս նկարահանվել է Դարյուշ Մերջուի միջոցով, որը շրջադարձային դեր խաղաց Իրանի կինոյի պատմության մեջ։ Այդ ֆիլմը, որը խիստ ընդառաջվեց հանդիսատեսի կողմից, խախտեց շուկայական կինոյի գումար ապահովող բոլոր գործոնները։ «Գավ» ֆիլմը արժանացավ Վենետիկի կինոփառատոնի քննադատների մրցանակին, իսկ 1971 թվականին Չիկագոյի կինոփառատոնում արժանացավ լավագույն դերասանի մրցանակին։ «Գավ» և «Ղեյսար» ֆիլմերի հանրահռչակվելուց հետո ի հայտ եկան երիտասարդ ռեժիսորներ և լավ ֆիլմեր։ Հիշյալ ռեժիսորներից են Ալի Հաթամին, Ամիր Նադիրին, Բահրամ Բեյզային, Նասեր Թաղվային և Սոհրաբ Շահիդ Սալեսը։ 1976 թվականի կեսերին շշուկներ տարածվեցին Իրանի կինոյի սնանկացման մասին։ Այդ տարի կրկնվում էին անարժեք առևտրայնացած ֆիլմերը Եվ մեկ տարի անց խիստ նվազեց մեկամյակ կտրվածքում ցուցադրված ֆիլմերի քանակը։ Այդ սնանկացման պատճառներից էին արտասահմանյան անարժեք ֆիլմերի ներխուժումը, ներքին ֆիլմերի հարկերի ավելացումը, առևտրայնացած ֆիլմերում կրկնվող շահամոլական չափանիշների առկայությունը, կինոթատրոններում ժողովրդի մշակույթի հակասող բովանդակությամբ ֆիլմերի թվային աճը և հեռուստատեսության տարածումը։ Երիտասարդ ռեժիսորների քննադատական ռեալիստական ֆիլմերը նույնպես գրաքննության էին ենթարկվում կամ ընդհանրապես արգելափակվում։ Նման խնդիրների պատճառով թե մտավորական ու կիրթ հանդիսատեսը և թե ավանդապաշտ ու կրոնական հանդիսատեսը հեռանում էր կինոից ու նաև խոչընդոտվում էր որակյալ ստեղծագործությունների արտադրությունը։
1978 թվականին ցուցադրված հազվադեպ ֆիլմերից էր «Գոզարեշ» զեկույց ֆիլմը, որը Աբաս Կիարոստամի առաջին երկարամետրաժ ֆիլմն էր, սակայն իսլամական հեղափոխության հաղթանակով իրավարտին հասավ պարսկական ֆիլմի ժամանակաշրջանը և նոր ժանրեր մուտ գործեցին Իրանի կինոյի ասպարես։ Հատկանշական է, որ հեղափոխության հենց առաջին տարիներին որոշ ռեժիսորներ սկսեցին նկարահանել հեղափոխական ֆիլմեր, ինչպես օրինակ կարելի անդրադառնալ ռեժիսոր և սցենարիստ Մեհդի Մադանյանի «Ֆարյադե Մոջահեդ» ֆիլմին և ռեժիսոր Իրաջ Ղադերի նկարահանած «Բարզախիհա» ֆիլմին։
Նաև 1980 թվականի սկզբին ձևավորվեց մի կառույց Գեղարվեստի կենտրոն անունով, որտեղ մի խումբ հեղափոխական երիտասարդներ հիմք դրեցին մշակութային աշխատանքների։ 1983 թվականին հիմնադրվեց Ֆարաբի կինոհիմնադրամը, նպատակ ունենալով ապահովել անհրաժեշտ միջոցները և առաջնորդել ու հովանավորել կինոն։ Նաև իրանական 1361 թվականի Բահման ամսին, այսինքն 1982 թվականին Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 4-րդ տարեդարձի առիթով իր աշխատանքը սկսեց առաջին պաշտոնական ծրագրված և պրոֆեսիոնալ փառատոնը, որը կոչվում է «Ֆաջր» կինոփառատոն, և այս փառատոնը մինչ այսօր կազմակերպվում է ամենամյա կտրվածքով։ Ահավասիկ, Իրանի կինոյի կառույցը հեղափոխությունից հետո իր բազմազան ժանրերի շնորհիվ և անցյալի համեմատությամբ տարբեր ձևով Իրանի կինոյի մեջ նոր շրջան ստեղծեց, որի արդյունքում պանզալի կինոարտադրությունների ականատեսը դարձանք, որոնցից որոշները միջազգային ամենահեղինակավոր մրցանակներն են շահել։
Թանգագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին իշեցնում ենք Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի հասցեն pastoday.ir/hy։
Թանգագին բարեկամներ, ավարտեցինք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի առաջին հաղորդումը։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ իսրայելի կեղծ ռեժիմը 75 տարիների ընթացքում որպես օկուպացիոն կառավարություն բազմիցս իրականացրել է ամենավայրակ գործողությունները, վտարել է Պաղեստինի ժողովրդին իրենց տներից և օկուպացրել նրանց հայրենիքը, սակայն սիունիստները կողմից Պաղեստինի ժողովրդի աղետալի ցեղասպանությունը և լայնամասշտաբ հանցագործությունները, որ այսօր կատարվում են աշխարհի աչքի առջև, աննախընթաց են այս ծավալով։ Թանգագին բարեկամներ, այս պոդքաստը, որը Իսրայելի մետաստազը համանուն գրքի ազատ մեկնաբանությունն է, պատմական ակնարկ է Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում ապօրինի գոյության ձևավորման մասին, որն իրեն Իսրայել է անվանում։ Նախորդ էպիզոդում ձեզ հետ զրուցել ենք Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում և տարածքներից դուրս սիոնիստական ապօրինի ռեժիմի կողմից այդ տարածքների բնիկ ժողովրդի դեմ պատերազմների մասին։ Այս էպիզոդում Անդրադառնալու ենք Իսրայելի անօրինական և ապօրինի պատերազմներին, որոնք սիոնիստական ռեժիմի կողմից տարբեր ձևաչափերով իրականացել են օկուպացված տարածքների ներսում և դրսում։ Ես Արտույտ Զոհրաբյանն եմ, դուք ընկնտրում եք Իսրայելի մետաստազը պոդքաստի վերջին թողարկումը։ Ընկերակցեք մեզ։ Կրակի պատերազմ։ Ընդհանուր առմամբ, կրակի պատերազմը կրակի օգտագործումն է որպես պատերազմի գործիք մարդկանց, արոտավայրերը, շենքերը ոչնչացնելու կամ վախը ստեղծելու համար։ Պաղեստինցիների դեմ կրակի պատերազմը գոյություն է ունեցել 1948 թվականի մայիսի 15-ին Նակբայի օրվանից շատ տարիներ առաջ և միշտ եղել է սիոնիստների կողմից օգտագործվող միջոց։ Օրինակ, կարելի է վկայակոչել 1946 թվականին Հագանայի գիմել ուղեգիծը, երբ 1946 թվականին Բրիտանիան հեռացավ Պաղեստինից, Բեն Գորիոնը, ով Պաղեստինում իսրայելական իշխանության նախագծողներից էր և 1948-ից մինչև 1953 թվականներին այս ռեժիմի առաջին վարչապետը, պաղեստինցիների դեմ պայքարի մի ռազմավարություն կիրառեց, որը մարմնավորվեց Ջեյ եբրայերեն գիմել ծրագրում։ Ջի ծրագիրը սիոնիստների պլանների Ա և Բ-ի առաջադեմ տարբերակն էր։ Ա նախագիծը կամ Ալմիլիկ պլանը վերածված է Ալմիկ Աֆների անվանումից, ով Հագանայի հրամանատարն էր Թել Ավիվում, պատրաստվել է 1937 թվականին Բեն Գուրիոնի հրամանով և ներառում էր պաղեստինցիներին գերիշխելու ռազմավարությունը այն դեպքում, եթե Բրիտանիան հեռանար Պաղեստինից։ Բ նախագիծը մշակվել է 1946 թվականին, հետագայում Ա և Բ նախագծի միատեղելով մշակվել է Ջի նախագիծը, որի ռազմավարությունների հիմքը կազմում էր պաղեստինցի ղեկավարների, ռազմիկների, սպաների ու զինվորների սպանությունը և նրանց շարժման և արշարժ բոլոր գույքերի և նրանց ունեցվածքի ոչնչացումը ինչպես մասնավոր, այնպես էլ պետական առումով։ Ըստ այս ծրագրի, թիրախում էին տներն ու ֆերմաներ։ Ըստ այդ պետք է այրել այն ամենը, ինչ հնարավոր է այրել, քանդել բնակելի ծները։ Պատերազմական այս քաղաքականությունն այսօր էլ հետապնդվում է Իսրայելի բանակի և սիոնիստ ավանաբնակների կողմից, որոնք ամեն տարի հրկիզում են պաղեստինցիների դաշտերն ու ձիթեն ու այգիները։ Որոշ ձեգուցների համաձայն, Իսրայելի բանակի կողմից շուրջ 680 հրկիզման պարագաներում հրկիզվել են ավելի քան 900 հեկտար անտառ և 610 հեկտար այգիներ։ Իհարկե, Բեն Գորիոնը չբավարարվեց միայն այս նախագծով, ուստի մի քանի ամիս անց պատրաստվեց և կազմվեց Դ կամ Դալիթ ծրագիրը, որը որոշեց պաղեստինցիների և հրահական պետության ճակատագիրը, նրանց վտարելով և յուրացնելով նրանց ունեցվածքը նպատակային և համապարփակ ձևով։ Ձիթապտղի պատերազմ։ Ձիթապտղի պատերազմն այն է, ինչ տեղի է ունենում ամեն տարի ձիթապտղի բերքահավաքի ժամանակ և օկուպացիոն բանակը ավանաբնակների աջակցությամբ հրկիզում և ոչնչացնում է պաղեստինցիների մեկ տարվա բերքը։ Բոսլեմ մարդու իրավունքների ինստիտուտի կողմից 2000 թվականին պատրաստված զեկույցում նշվում է, որ տարվա վերջին ամիսներին սիոնիստ ավանաբնակները բազմիցս կրակել են գյուղացիների վրա և թույլ չեն տվել նրանց հասնել իրենց ձիթապտղի այգիներին։ Այս զեկույցում նշվում է, որ քանի որ ձիթապտղի վերկահավաքի սեզոնը հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներն է և պաղեստինցիները չեն կարողանում վերկահավաքել վերաբնակիչների շարունակական կրակոցների պատճառով, նրանք հսկայական վնասների դիմաց են կանգնում։ 1967 թվականի պատերազմից ի վեր սիոնիստական ռեժիմը պաղեստինյան տարածներում հատել է ավելի քան 2,500,000 ծառ, այդ թվում 800,000 ձիթենիներ։ Ձիթապտղի ծառը պաղեստինյան դիմադրության խորհրդանիշն է և դրա ձեթը պաղեստինյան տնտեսության եկամտի հիմնական աղբյուրներից մեկն է։ Դիտապտղի դաշտերը, հատկապես հորթանան գետի արևմտյան ափին, վերածվել են օկուպացիոն ռեժիմի և պաղեստինցիների միջև մարտադաշտի։ Գազայում և արևմտյան ափին գյուղատնտեսական տարածքի 80% մշակվում է դիտապտուղ։ Միայն արևմտյան ափին տասնյակ հազարավոր ընտանիքների ապրուստը կախված է դիտապտղի արտադրանքի մշակումից և արտադրությունից։ Պաղեստինցի ֆերմերների տարեկան եկամտի 25-ից մինչև 50% ստացվում է դիտապտղի մշակությունից, բայց Իսրայելի բանակը իր բոլդոզերներով և յուրաքանչյուր պատրվակով, օրինակ պատ կառուցել, ճանապարհ կառուցել և այլն, արմատախիլ է անում ձիթենու ծառերը, որոնք երբեմն հարյուրավոր ծառեկան են։ Աղետներից մեկը տարածքը 4 տարի ան մշակ թողնելու Օսմանյան օրենքին վկայակոչելն է։ Օսմանյան ժամանակներից մնացած այս օրենքի համաձայն, եթե գյուղատնտեսական տարածքը 4 տարի ան մշակ մնա, ապա տարածքը կհանվի ֆերմերի սեփականությունից և կդառնա կառավարության սեփականությունը։ Իսրայելը վկայակոչում է նույն օրենքը և տիրանում պաղեստինցիների տարածքները, այն հանձնելով ավանաբնակներին։ Իսրայելի ռեժիմը, ստեղծելով բազմաթիվ արգելքներ, սկսած ցեմենտի բլոկներից մինչև ժամանակավոր ռազմական ճանապարհների արգելապատնեշներ և ռազմական օբյեկտների պատրվակով պատերի կառուցում, ինչը պաղեստինցի ֆերմերների համար անհնար է դարձնում հասանելիություն ու գյուղատնտեսական հողատարածներին և տարածքի 4-ամյա անմշակ մնալով սիոնիստական ռեժիմը տիրանում է այդ տարածքները։ Բնակության պատերազմը սեյոնիստների և պաղեստինցիների միջև պատերազմի այլ տեսակ։ Ըստ էության, քաղաքավարների կառուցումը յուրաքանչյուր սեյոնիստական և իսրայելական խմբավորումամբ նպատակն էր յուրաքանչյուր քաղաքական ուղղվածության։ Եթե նրանք ոչ մի արդյունք համաձայն չէին, սակայն նրանք կոնսենսուս ունեին պաղեստինի տարածներում քաղաքավարների կառուցման և ընդլայման հարցում։ Իսրայելը, որը մի քանի տասնամյակ փորձում էր տարբեր երկրներից հրահաներին ներգրավել և տեղափոխել օկուպացված Պաղեստին, բախվել էր նրանց բնակեցման ճգնաժամին, այն ինչ կոչվում է 2011-ի Իսրայելում բնակարանային բողոքի ցույցեր, հրեա ներգաղթյալների և Իսրայելի նոր սերնդի ակնկալիքն ու ցանկությունն է, ովքեր ակնկալում են, որ կառավարությունը կապահովի իրենց նորմալ կյանքով։ Բնակարանային բողոքի ցույցերը Աքիլեսյան գարշապարն էին, որը Բենյամին Նեթանյահուն խելամտորեն ծածկեց այն 2011 թվականին և կանխեց Իսրայելի մահը։ Կայն տեսակետը, որ վաղ թե ուշ Իսրայելի նոր սերունդները կհասկանան, թե որտեղից են եկել, ինչի զոհ են դարձել և իրենց կյանքը ում օկուպացված իրավունքի վրա են հիմնել։ Գույնի պատերազմ։ Հասարակական կարծիքը խաբելու և իր հակամարտկային նպատակներին հասնելու սիոնիստական ռեժիմի մեթոդներից մեկը լեզվական երկվություններն է և նրանց ստեղծել։ Օրինակ, երբ խոսում ես իսրայելցի պաշտոնյայի հետ, նա ասում է, որ իսրայելի սահմանների մասին իրենց կարծիքը պաշտոնական սահմաններն են։ Այս պաշտոնատարները չեն հստակեցնում, թե ինչ նկատի ունեն պաշտոնական սահմաններից, արդյոք սահմաններ, որոնք պաշտոնապես օկուպացվել են, թե միջազգային պաշտոնական սահմաններ։ Հենց այս խափուսիկ շրջագծում Իսրայելը միշտ իսրայելի բանակ բարի օգտագործման փոխարեն օգտագործում է պաշտպանական ուժեր բարերը։ Սիոնիստական ռեժիմը, որն աշխարում հայտնի է որպես մանկասպան ռեժիմ, պաշտպանական ուժերի քողի տակ թաքցնում է Իսրայելի բանակում իր զինվորների դաժանությունն ու հանցագործությունները։ Փաստորեն այս քաղաքականությունն այս ռեժիմի հակամարտկային հանցագործությունների բարապաշարն է։ Իսրայելի կողմից բարերի իմաստների փոփոխությունը միշտ եղել է, նպատակ ունենալով խաբել համաշխարհային հասարակական կարծիքը արդարացնելու իսրայելի օկուպանտ ու մանկասպան ռեժիմին։ Թեև Գազայի իրավազրկված ժողովրդի դեմ այս ռեժիմի վերջին պատերազմը հանգեցրեց մոտավորապես 15,000 մարդու սպանությանն ու նահատակությունը, որոնցից մոտ 10,000-ը կանայք և երեխաներ էին, սակայն այն դիմակա զերծեց այս ոչրագործ ռեժիմի դեմքը։ Իսրայելի սիոնիստական կառավարությունը Միացյալ Նահանգների անմիջական համագործակցությամբ եւ արևմտյան այլ երկրների աջակցությամբ Գազայի հատվածում պաղեստինցի տղամարդկանց, կանանց եւ երեխաների դեմ այնպիսի դաժան եւ նողկալի անցագործություն իրականացրեց, որ այս աղետալի անցագործությունների յուրաքանչյուր ոլորտի բացահայտումը, ինչպես մարդկանց բնակարանների ռմբակոծումը, մինչեւ երեխաներին ու մեծահասակներին քարերի ու հողակույտի պլատակների տակ թաղելը եւ դպրոցների ու հիվանդանոցների ռմբակոծելուց եւ երեխաների սպանությունից մինչեւ աշտապօգնության մեքենաների վրա հարթիրներ նետելը, որոնք իր փոփոխած բարապաշարանում անվանում է Գազայի ապրող պաղեստինցիների զանգվածային պատիժ, դրանք վիշտ են պատճառում յուրաքանչյուր ազատատենչ մարդու։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Իսրայելի կեղծ ռեժիմը որպես օկուպացիոն կառավարություն 75 տարիների ընթացքում բազմիցս կատարել է ամենաբարբարոսական արարքները, Պաղեստինի ժողովրդին վճարել է իրենց տներից և օկուպացրել նրանց տարածքը, բայց սիոնիստների կողմից Պաղեստինի ժողովրդի դեմ իրականացվող ցեղասպանությունը, որն այսօր իրականանում է աշխարհի ժողովրդի աչքի առաջ, այնպիսի ոչագործական ոլորտներ ունի, որը աննախադեպ է եղել։ Գազայում արյան ծովը ստեղծելը հարատև ռմբակոծությունների հետևանքով փլատակների տակ մնացած հազարավոր երեխաների ու կանանց քայքայված դիակների կույտը, մասնատված երեխաները եւ վիրավոր ու դողդոջուն մարմիններով ահ ու սարսափի միջից ողջ մնացած երեխաները, որոնք դեռ կյանքը չեն ճաշակել, սակայն դեմ հանդիպան են կանգնել սպանության ու ոճագործության սարսափազդու տեսարանների, եւ այս բոլոր այն վայրագություններն են, որոնք իրականացվում են այն ռեժիմի կողմից, որը բառապաշարների իմաստը փոխելով իրեն համարում է խաղաղության կողնակից։ Եթե այս ոճագործությունները իրենց մասշտաբով շատ ավելի են, քան աշխարհի գազանների ու ոճագործների արարքները, սակայն դա ունեցել է մի դրական ուղերձ, ըստ որի դիմակա զերծվել է սիոնիստ ոճագործ ռեժիմը, եւ այս ռեժիմի վայրագությունները տեսնելով աշխարհի ազատատենչ ժողովուրդը եւ բոլոր նրանք, որոնց սրտերում դեռ տրոփում է մարդկությունը, այսօր Իսրայելի կառավարության եւ նրա գործընկեր Միացյալ Նահանգների եւ Արևմտյան այլ երկրների դիմագծում, որոնք լկտիաբար շարունակում են պատերազմը Գազայի ժողովրդի դեմ եւ իրենց լրատվամիջոցներում ակնհայտ ճշմարտությունները խեղաթյուրելով սուտ են մատուցել եւ մատուցում ժողովրդին, միայն տեսնում են մի հետադեմ ու գազան պատկեր արյունոտ ձեռքերով եւ իրենց զայրույթն ու նողկանքը ուղում նրան։ Աշխարհի զանազան տարածներում ժողովրդական խուրներամ ցույցեր կազմակերպել է եւ բարձրացված ցուցապաստառների բովանդակություններն ու վանկարկած կարկախոսները եւ պայքարի այլ դրսեւորումները, ինչպիսիք են բողոքել, բացահայտել եւ գնահատել Գազայում բժիշկների եւ բուժ անձնակազմի աշխատանքները, բացահայտում են, որ դեռ ողջ է մարդկայնությունը եւ հասարակական զայրույթ ու նողկանք է տարածվում Իսրայելի բանակի ու կառավարության խիստ անմարդկային արարքների նկատմամբ, որը ինչպես քաղցկեղային մի ուրուցք տարածվում էր համայն աշխարհում։ Նաեւ այս գործընթացները մի կողմից աշխարհի ժողովրդին, հատկապես Եվրոպայի եւ ԱՄՆ-ի ժողովրդին ավելի իրազեկ դարձրին իրենց ղեկավարների գործնեության եւ էության վերաբերյալ, եւ մյուս կողմից ապացուցվեց, որ այս երկրների զգոն ու գիտակի ժողովուրդները ինչ աստիճանի դեմ են արևմուտքի կառավարություններին եւ նրանց հետ նույն ուղու վրա չեն, մի իշխանություն, որը չնայած Նեթանյահուի եւ Իսրայելի այլ ղեկավարների կողմից իրականացված ռազմական հանցագործություններին, բազմիցս մերժել է Գազայում հրադադարի մասին անվտանգության խորհրդի առաջարկը եւ շեշտել Իսրայելի հանցագործությունների շարունակությունը։ Նույնիսկ այսօր, երբ ժամանակավոր զինադադար կամ ըստ սիոնիստական եւ ամերիկացի ղեկավարների կարճատև ընդմիջում է իսրայելցիների կողմից Գազայան մեղ ժողովրդի դեմ իրականացվող անցագործություններում, սակայն նրանք իրենց հարձակումների սլաքը ուղղել են Համասի եւ Պաղեստինի հեղափոխական այլ ուժերի կողմը, առանց նկատի առնելու իսրայելյան մարդկային ու սարսափելի ոչագործությունները։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իսրայելի մետաստազը ոդքասթի վերջին թողարկումը, մինչ մի նոր ոդքասթի թողարկում, մաղթում ենք ձեզ ամենալավն ու բարի։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։ Հարություն Քահաննա Շմավոնյան։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Նախորդ երկու հաղորդումների ընթացքում խոսեցինք Իրանում առաջին տպարանի հիմնադրման և տպագրության առաջին նվիրյալների Խաչատուր Վարդապետ Կեսարացու և Հովհանես Վարդապետ Ջուղայեցու մասին ու տեսանք, թե ինչպես տքնաջան աշխատանքով նրանք լծվեցին լուսավորության գործին։ Այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք հայ պարբերական մամուլի հիմնադիր Հարություն Քահաննա Շմավոնյանին։ Ընկերակցեք մեզ։ Պատմության ընթացքում մյուս իրանցիների նման իրանահայերն էլ չեն սահմանափակվել միայն Իրանում գործնեություն ծավալելով ու երբ հայտնվել են աշխարհի տարբեր վայրերում, փորձել են իրենց կարողություններով օգտակար հանդիսանալ տվյալ տարածաշրջանի ժողովրդին։ Հարություն Քահաննա Շմավոնյանը մեկն է այն իրանահայերից, ով հրատարակեց հայ իրականության առաջին տպագիր մամուլը, ազդարար ամսագիրը։ Հայ պարբերական մամուլի հիմնադիր Հարություն Քահաննա Շմավոնյանը ծնվել է 1750 թվականին Իրանի Շիրազ քաղաքում։ Նա իր ժամանակի ուսյալ մտավորականներից է եղել, քաջածանոթ հայ հին և միջնադարյան մշակույթի պատմությանը։ 1777 թվականին համաճարակի պատճառով նա կորցնում է իր երկու դեռահաս զավակներին։ Այս ցավալի դեպքից հետո Շմավոնյանը նվիրվում է ճգնակեցության։ Այդ տարիներին, որոնի դեպ տևել է 7 տարի, նա ուսումնասիրում է պարսից և արաբական լեզուները և գրականությունը, փիլիսոփայական ու աստվածաբանական ուսմունքները։ Նա փորձում էր խորապես ուսումնասիրել բնությունն ու հասկանալ նրա գաղտնիքները։ Բարեկամներ, այժմ լսենք իրանահայ ուսուցչուհի և հայրենագիտական երեկոյան դասընթացների հայոց պատմության դասախոս Կարինե Ասատրյանին։
Հայ առաջին պարբերականի ազդարարի ստեղծման համար պարտական ենք Հարություն Քահաննա Շմավոնյանին։ Ինչպես գիտեք, Հարություն Քահաննա Շմավոնյանը իր զավակներին կորցնելուց հետո 7 տարի ճգնակյաց կյանք է ապրում, որ այդ տարիները իրոք համասարանի դերակատարություն ունեցան։ Այդ տարիներին նա գրում է մի գիրք, որ մնում է ճգնավայրի ձեռագրատանը։ Հետագայում նրան պատկամ է ուղարկում նոր ճուղայի, այսինքն Իրանահնդկաստանի թեմի առաջնորդ մկրտիչ արքեպիսկոպոսը, և ասում է. «Վերադարձիր որդյակս, բավական է, որ կան ճգնեցիր ու վիշտդ ամոքեցիր»։ Սրբազան հայրը ապա նրան ասում է, որ պետք է նվիրվել կենդանի գործի, ապա նրան ասում է, որ Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքը քահանայի կարիք ունի ու նրա հետ պայմանավորվում է, որ Շմավոնյանը 5 տարի ծառայի այնտեղ, եթե չկարողացավ համակերպվել, կարող է վերադառնալ իր ծննդավայր Շիրազ։ Լինում է այնպես, որ Շմավոնյանը կարողանում է սիրել ու սիրվել համայնքի կողմից, և ինչպես գիտեք, ընտանիքին էլ փոխադրում է այնտեղ, և Մադրասում տպագրական աշխատանքին կից Հարություն Շմավոնյանը շատ աշխուժ հասարակական կյանք է վարում։ Այդ ժամանակ Հնդկաստանի, մասնավորապես Մադրասի հայկական գաղտոջախը թերևս ամենաաշխուժ ու կազմակերպված գաղտոջախն էր հայ իրականության մեջ։ 18-րդ դարում այստեղ հայրենասիրական խմբակ էր գործում, որի ազգային ազատագրական շարժման գործիչներն էին Հովսեփ Էմինը, Շահամիր Շահամիրյանը, Մովսես Բաղրամյանը։ Հարություն Շմավոնյանը ոչ միայն շատ արագ ներգրավվեց հայ համայնքի կյանքում, այլև միացավ Մադրասի խմբակին։ Ազդարարի տպագրության համար պիտի ասեմ, որ Շմավոնյանը փորձում էր ժողովրդին էլ մասնակից դարձնել այս գործին։ Ընթերցողների հետ կապը պահելու համար նա եկեղեցու զանգակատան պատին արկղ էր կախում, որպեսզի նրանք իրենց նյութերը, առաջարկություններն ու դիտողությունները գցեն այնտեղ։
Բարեկամներ, եթերում էր իրանահայ ուսուցչուհի և հայրենագիտական երեկոյան դասընթացների հայոց պատմության դասախոս Կարինե Ասատրյանը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թողնելով ճգնակեցությունը, նա վերադառնում է քաղաք։ Սակայն նա այլևս չի կարողանում ապրել իր ծննդավայրում, քանի որ ամեն ինչ նրան հիշեցնում էր իր մեծ վիշտը։ Հետևաբար 1784 թվականին նա որոշում է գնալ Հնդկաստանի հայաշատ վայրերից մեկը, Մադրաս քաղաք, ինչպես նրան առաջարկվել էր։ Այստեղ նա կարճ ժամանակամիջոցում իր հայրենասիրությամբ, գիտելիքներով և առաքինի վարքով այնքան սիրելի է դառնում տեղի հայ համայնքին, որ որոշում է ընդմիշտ հաստատվել Մադրասում։ Նա այստեղ աշխատում է 40 տարի։ Հմտանալով տառեր ձուլելու արհեստի մեջ, 1789 թվականին նա հիմնադրում է Մադրասի երկրորդ հայկական տպարանը։ Այստեղ տպագրված առաջին գիրքը Մարիանե Կուսին վկայաբանությունն է։ Շմավոնյանին օգնելու համար Կալկաթայից Մադրաս է գալիս Սամուել Քահանա Ղայթմազյանցը, որի խորհրդով Շմավոնյանը տպագրում է տեղի հայկական դպրոցների համար անհրաժեշտ գրքեր։ Հետագայում նա տպագրում է Պաղտասար դպիրի գիրք քերականությանցը, Դավիթ անհաղթի գիրք սահմանանցը, Շնորհարու Հիսուս որդին և այլ աշխատություններ։ 1794 թվականի հոկտեմբերին Հարություն Շմավոնյանը հիմնադրում է հայկական առաջին պարբերականը Ազդարար ամսագիրը։ Այսպիսով սկսվում է նրա կյանքի երկրորդ ավելի արգասալից ժամանակահատվածը։ Ամսագրի առաջին խմբագրականում Շմավոնյանը ընթերցողին ծանոթացնում է իր նախաձեռնության շարժառիթներին և ծրագրին։ Ազդարար ամսագրում Հարություն Քահանա Շմավոնյանը ջանում էր պատասխանել հայ իրականության առաջադրած հարցերին, ինչն իր կնիքն էր դնում ամսագրի բովանդակության վրա։ Ի տարբերություն Եվրոպայում հրատարակված առաջին թերթերի, որոնք խոշոր քաղաքների առևտրական բյուլտենների դեր էին կատարում, Ազդարարը ուներ հարցերի ավելի լայն ընդգրկում և փաստորեն դառնում է գիտամասայական և գրական հասարակական պարբերականի նախատիպը։ Ամսագրում իրար հաջորդում էին գեղարվեստական գրականության, ինքնուրույն կամ թարգմանական, պատմաբանասիրական, արտասահմանյան լուրերի ու համայնքի կյանքին նվիրված բաժինները։ Շմավոնյանը իր շուրջն է հավաքում ակտիվ երիտասարդների և կազմում է խմբագրական մարմին և սահմանում է հատուկ կարգ, ինչի համաձայն տպագրվելիք նյութերը նախ պետք է ստանային խմբագրական մարմնի հավանությունը։ Հարություն Շմավոնյանը նոր աստիճանի է հասցնում գաղութում ստեղծված քաղաքական հասարակական միտքը, Ազդարարում զետեղված տարաբնույթ հոդվածներով նա քննարկում էր ժողովրդի լուսավորության, դաստիարակության և քաղաքական ազատության հետ կապված խնդիրներ, հետապնդելով նրան լուսավորելու քաղաքական ինքնագիտակցությունը արտնաստելու և ժամանակի մտավոր շարժմանը հաղորդակից դարձնելու նպատակը։ Հարություն Քահանա Շմավոնյանը ձգտում է օգնել ժողովրդի մտավոր կյանքի բարելավմանը։ Նա իր ընթերցողներին ներշնչում էր այն միտքը, որ պետք է պայքարել գիտություն և իմաստություն ձեռք բերելու համար և չընկնել հարստության հետևից, և իր խոսքը հիմնավորում էր ասելով, որ Պլատոնի ու Արիստոտելի ժամանակաշրջանում էլ շատ մեծահարուստներ են եղել, բայց պատմության մեջ նրանց մասին ոչ մի խոսք չկա, և պատմության մեջ հավերժացել են Պլատոնն ու Արիստոտելը։ Հարություն Քահանաշ Մավոնյանը ազդարարի հրատարակումը իրոք համարել է նոր ոգևորություն և այս տարած շրջանի լիովին նոր երևույթ։ Հայ գործիչներին հրավիրելով օժանդակելու իր նախաձեռնությանը, Շմավոնյանը համոզված էր, որ այդ քայլով մխիթարում է ազգին։ Պետք է ենթադրել, որ նրա գործընկերները նույնպես ոչ միայն գիտակցում էին մամուլի նշանակությունը, այլև հստակ պատկերացում ունեին ամսագրի խնդիրների մասին։ Ազդարարը զարգացնում էր ոչ միայն հայերի լուսավորության, այլև քաղաքական ազատագրման ծրագիրը և քննարկում էր Հայաստանի ազատագրման հետ կապված հարցեր։ Հարություն Շմավոնյանը նաև մեծ նշանակություն է տվել գեղարվեստական գրականությանը և դրա միջոցով ճանաչել է դաստիարակել իր ընթերցողներին։ Ամսագրի տպագրության հնարավորությունը նա օգտագործել է կորստից փրկելու հայ հեղինակների աշխատությունները, ինչպես Խաչատուր ջուղայեցու պատմություն Պարսիցը։ Հարություն Շմավոնյանի գործնեությունը մեծապես խրախուսվում էր Ռուսաստանի հայոց հոգևոր հարաշնորդ Հովսեփ Արղությանի կողմից, որն իր գրություններում ընդգծում էր հայերին ժամանակակից առաջադիմական քաղաքակրթությանը հաղորդակից դարձնելու անհրաժեշտությունը։ Նա գրում էր, «Ազգը առանց դրա չի ծաղկի», և հույս էր հայտնում, որ դա կօգնի վերագտնել հայրենիքը։ Ազդարարի գործը թեև խանդավառությամբ է ընդունվում, սակայն չի հարատևում, քանի որ ամսագիրը բաժանորդագրությամբ չի ապահովում խմբագրի կողմից կատարված ծախսերը։ Ընդամենը 18 համար լույս ընծայելուց հետո 1796 թվականին Շմավոնյանը դադարեցնում է ազդարարի հրատարակությունը։ Նրա լուսավորական գործնեությունը սակայն չի ընդհատվում։ Նա դեռևս կարող էր օգտվել տպարանին ձեռած հնարավորություններից։ Իր հրատարակած գրքերից մեկի առաջաբանում նա համոզմունք է հայտնում, որ տպարանը կվառվի իբրև ճրակ և լույս կտա իմաստություն փափագողներին։ Իր գործունեության երրորդ և վերջին շրջանում նա միայն զբաղվում է հրատարակչական գործունեությամբ։ 1797 թվականին վերջապես լույս է ընծայում Դավիթ Անհախտի «Գիրք Սահմանանցը», որի աշխատանքները սկսվել էին 1794 թվականին։ Հարություն Քահանաշ Մավոնյանի լուսավորական գործնեությունը ապարդյուն չի մնում։ Գաղութում հանդես են գալիս գործիչներ, որոնք նվիրվում են տպագրական գործին։ Հարություն Քահանաշ Մավոնյանը վաղճանվել է 1824 թվականին։ Նրա մասին ժամանակակիցները խոսել են մեծ հիացմունքով, ընդգծել նրա անսահման նվիրվածությունը իր ժողովրդին։ Ավիտենական հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղեցի։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բադրհինգ26.ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran folgendes Gotteswort. Es ist der 14. Vers der Sure 3, Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubb. الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والبنين